labi saddon koox oo loo qeybiyay sideed gruub ayaa sanadkan xaadiraya koobka horyaalada Yurub. Qaar ka mid ah kooxaha oo sanadkii lasoo dhaafay aan ka qeybgelin tartanka ayay muddo dheer ugu dambeysay, sida Newcastle United iyo Arsenal oo kale. Waxaa sidoo kale ka maqan kooxo badan oo sanadkii hore ka qeybgalay. Tartanka ayaa la sheegay in sanadkan uu noqon doono kii u dambeeyey ee 23 koox ay ka qeyb galaan, iyadoo sanadka dambe lagu kordhin doono 4 koox oo dheeri ah, isla markaana wax laga bedeli doono qaabka hadda loo ciyaaro. Manchester United, Bayern Munich, Galatasaray iyo Copenhagen ayaa ku wada jira gruupka koowaad. Kan labaad, Arsenal, Sevilla, PSV iyo Lens ayaa ku wada jira, halka Real Madrid, Napoli, Braga iyo Union Berlin ay ku wada jiraan kan saddexaad. Afraad waxaa ku jira Benfica, Inter Milan, Real Sociedad iyo Salzburg, Celtic, Lazio, Atletico Madrid iyo Feyenoord. Gruupka shanaad ay ku wada jiraan lixaadna AC Milan, PSG, Newcastle United iyo Dortmund ayaa ku wada jira, waana gruupka la sheegayo inuu yahay kan ugu adag. Manchester City oo difaacanaysa tartankan waxay gruupka toddoba kula jirtaa Leipzig, Young Boys iyo Red Star Belgrade. Barcelona, Porto, Shakhtar iyo Antwerpna waxay ku wada jiraan gruupka sideedaad. Haddaba Cabdiciis Xaaji Cabdulqaadir oo ah khabiir falanqeeya ciyaaraha ayaa weydiiyey waxa uga baxay isku aadka iyo waxyaabihii kale ee soo jiitay.
Sanadkan isku aadka wuxuu ahaa isku aad aad iyo aad u xiiso badan, waxaana kasoo baxay halkaas isku aad aad loo jeclaystay oo ciyaaro aad u adag oo aan daawan doona dunida yiraahdo. Waxaa ka mid ah isku aadka waxyaabaha laga soo calaamadeeyey Manchester United iyo Bayern Munich oo aan taariikh weyn ka xusuusano oo 99 wixii dhex maray ayaa kasoo baxay. Sidoo kale waxaa kasoo baxay gruupkan aad u adag oo gruupkii dhimashadaba lagu tilmaamay oo Borussia Dortmund, AC Milan iyo Paris Saint Germain iyo Newcastle ay ku jiraan. Asagana waa gruup aad u adag oo ciyaaro kulan ayaa halkaasi kasoo bixi kara. Sevilla iyo Arsenal oo kale waa ciidan ciyaaro aad iyo aad loo jeclaysan karo, waayo Sevilla waxaan ognahay inay tahay naadigii sanadii hore qaaday Europa League, iyo Arsenal ayadana waxa dhihi ay ka dhigtay Ingiriiska ogeen sanadkii hore oo ku sidatay inay Premier League ku guuleysato.
Waxyaabaha sida gaarka ah ee loogu xusi karo oo uu kaga duwanaan karo sanadihii hore maxaa ka mid ah?
Abdulqadir, waxyaabo badan ka mid ah waayo sanadkii hore kooxo waaweyn oo ka maqnaa ayaa sanadkan jooga, sida Manchester United oo sanadkii hore ka maqneed, Arsenal oo muddo 6 sano ka maqneed ayaa sanadkan joogta, Newcastle oo kale aan ognahay ciidda lafteeda kooxaha hadda adag ka mid ah oo ciyaartoy fiican keensatay oo muddo 20 sano moogeed Champions League ayaa ka mid ah kooxaha ciyaarayo. Koox haddana sanadkan waxaa joogta oo difaacanaysa koobkii oo aan hore looga baranin oo ah Man City, waayo waa markii ugu horreysay oo Man City ay noqotay maxaa yiraahdaa horyaalka Yurub.
Waa gartay dhinaca kooxaha Talyaaniga ka waran iyagana, maadaama sanadka hore meelo fiican ay soo gaareen abaabulkooda iyo ka qaybgalkooda iyo meelaha la geliyey siday u muuqdaan.
Talyaaniga markii aan fiirino sanadkii hore waxyaabo badan oo fiican ay sameeyeen, waayo waxaan ogeyn sanadkii hore finalka oo Champions League Inter Milan timid oo laga qaaday Man City ka qaaday, finalkii oo Conference League-na waa ogeyn oo Fiorentina timid ayadana West Ham ka qaaday, Roman waa ogeyn ayadana finalkii waxay timid Europa League ama UEFA Cup waa ogeyn religiously, ayadana waxaa garaacday oo ka qaaday kooxda Sevilla iyo Real Spanish. Marka waxaad halkaas ka dareemaysaa in nasiib darro aad u xun ay ku dhacday sanadkii hore kooxaha Talyaaniga. Gruupada hadda Champions League la sameeyo kale AC Milan group aad u adiga ku dhacday, Napoli oo kale group waxay ku jirtaa, Real Madrid ay group noqotay. Marka Talyaaniga sanadkan laftirkooda ma xumaan isleeyahay rajadooda Talyaaniga.
Marka ugu dambeyntii tartanka sanadkan su'aalkiisa la sameeyey, maxaa laga bedelay oo la leeyahay sanadaha soo socda waa lagu dhaqmi doonaa?
Run ahaantii sanadkan ayaa ugu dambeeya sida qorshaha uu yahay in 32 kooxood ay ka qeyb galaan, waayo sanadka dambe haduu ilaah yidhaahdo systemka dhan ayaa isbedeli doono oo kooxuhu waxay noqon doonaan 36 kooxood halka hadda ay ka yihiin 32 kooxood. Hadda gruubada waxaa laga dhigaa 8 gruup, marka sanadka dambe la gaaro 2024-2025 wuxuu noqon doonaa 36 kooxood. Waxaa loo qeybin doonaa 4 gruup oo gruupkii ay ku jiraan 9 kooxood, isla markaas 8 waxaa loo xisaabin doonaa qaab dhibcaha oo kale. Marka dhibcaha sida league oo horyaalka oo kale loo xisaabsado ayaa loo kala xisaabin doonaa dhibcaha. 8 kooxood ee ugu sareyso ayaa si toos ah automatically waxay ugu gudbi doonaan sanadka soo socda markay yani systemkaas uu bilowdo wareegga 16-ka, halka 8 ugu hooseysana ay automatically iyo eliminate gareen doona ama ay kaari doonaan tartanka halka kooxda kaalinta 9 ilaa 24 kaalinka oo 4 gashan loo sameyn doono in play office oo 16 kooxood ay noqonayaan 8 play office ku soo baxda ya 8 automatic ku soo baxda ilaa ay xar doonto 16 ka marka waxaa soo bixi doona tartan aad u xiiso badan sanadka dambe oo ka yara badan doona sanadkan
maasanid abdaasiis kulamada tartanka ee heerka gruubyada ayaa bilaaban doona 19 iyo 20 bishan September.